รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สานใจสานพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันพุธพฤหัสบดีนะครับที่12กรกฎาคม2555มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเรื่องราวของปอบนะครับซึ่งกำลังอาละวาดอยู่ในจังหวัดขอนแก่นล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านท่อนน้อยตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากเขตตัวเมืองเพียงแค่ไม่เกิน10กิโลเมตรแต่ยังมีความเชื่อของคนอีสานยังมีความเชื่อของคนขอนแก่นเกี่ยวกับเรื่องของปอบอยู่นะครับสาเหตุที่ชาวบ้านเนี่ยเขาตกใจตื่นตัวกันครับเพราะว่ามีคนในหมู่บ้านนะครับเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับ10กว่ารายนะครับและชาวบ้านนี่นะครับก็เชื่อว่าสาเหตุนั้นมาจากปอบระบาดปอบเนี่ยมาเหมือนกับมาทำร้ายมาเอาชีวิตของคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้นำชุมชนนะครับไปหาหมอผีเนี่ยมาปราบมาล้างอาถรรพ์นะครับแล้วก็เรียกขวัญและกำลังใจของคนในหมู่บ้านให้กลับคืนมานะครับและในที่สุดเนี่ยชาวบ้านเขาก็ลงขันกันคนละ100บาทนะครับนำเงินเนี่ยไปจ้างที่เขาเรียกว่าหมอธรรมแก้ไสยศาสตร์ชื่อว่าหมอธรรมห้าวกองเกิดอยู่ที่บ้านหัวขัวตำบลหนองเม็กอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นมาทำพิธีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปอบนี่นะครับผมเรียนให้ท่านฟังให้ทราบนิดนึงนะครับว่าจริงๆไม่ใช่เพิ่งจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายครั้งพอมีคนเสียชีวิตติดต่อกันในหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าสาเหตุมาจากปอบแต่ว่าคนที่คือผลพวงของผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนนี่นะฮะก็ถูกกล่าวหาจากชาวบ้านว่าเป็นปอบนะฮะแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยบางทีก็ไม่ทราบว่ามันใช่หรือไม่ใช่ในทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้แต่ความเชื่อเนี่ยพอกล่าวหาเสร็จมีผลกระทบซึ่งในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านท่านน้อยนี่นะครับเขาก็ไปเชื่อว่านางคำพองแสงวาโทอายุ59ปีนะครับซึ่งป่วยอยู่เนี่ยแล้วก็นอนสมอยู่ในบ้านบอกเป็นปอบเพราะว่าถูกผีปอบเข้าสิงร่างก็กำลังไปทำพิธีนะครับในการปราบปอบครั้งนั้นนะฮะแล้วก็มีพิธีการก็มีการสวดมนต์เดินวน3รอบใช้มีดหมอลงคาถาจิ้มไปตามร่างกายนะฮะก็เป็นพิธีกรรมที่เขาทำกันนะครับแล้วก็นำร่างของนางคำพองที่ถูกมองว่าปอบเนี่ยเป็นสิงอยู่นะครับไปลงในหลุมฝังศพนะครับแล้วก็นำผ้าขาวสายสิงเนี่ยออกจากร่างแล้วก็รดน้ำมนต์นะครับแต่นางคำพองยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เริ่มคล้ายๆว่าเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนก็รีบลุกมาจากหลุมนะครับแล้วก็มีคนช่วยสยุงนี่ก็เป็นพิธีการนะฮะที่เขาทำอยู่ทีนี้ไอ้เรื่องราวนี้นะครับเรามีประเมินว่าเรามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในสายกับผมแล้วนี่นะครับที่เราจะชวนคุยกันเรื่องนี้ท่านศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของปอบแล้วก็พฤติกรรมของคนที่อ้างว่ามาทำมาหากินกับเรื่องของความเชื่อของคนอีสานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีตำแหน่งบริหารเช่นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับอาจารย์ครับได้ข่าวล่าสุดแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
เท่าที่ผมตามปรากฏการณ์เรื่องปอบมากว่า10ปีนะครับแต่ความจริงตามที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าความเชื่อเรื่องปอบมันมีมานานแล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่าแม้ว่าประเทศไทยเราจะไปเหยียบดวงจันทร์ได้ความเชื่อเรื่องปอบมันก็จะยังคงอยู่นะครับคนอื่นยังจะมองว่าปรากฏการณ์เรื่องปอบเนี่ยถ้าจะมองเฉพาะบ้านท่อนเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับบ้านท่อนนะครับผมคงจะมองภาพรวมการงานวิจัยจากการได้ศึกษามาแล้วล่าสุดที่อยู่ในจังหวัดอยู่ในจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอบ้านไผ่ก็เข้าไปตามปรากฏการณ์นี้ครับ
ครับจริงๆแล้วคำว่าปอบจริงๆเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์
ครับครับความจริงคำว่าปอบนี่มันเป็นแต่เพียงความเชื่อตามวิถีอีสานที่มีมานานนะครับถ้าเราจะแบ่งจากความเชื่อของอีสานออกเป็นคำอธิบายปอบก็จะได้ความอธิบายว่าปอบมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกัน ปอบมันแรกเราเรียกว่าปอบเชื้อมันเกิดจากความเชื่อแล้วก็ถ่ายทอดนี่คือความเชื่อนะครับความจริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์จากคนสู่คนเชื้อก็คือมูลเชื้อนะครับอันที่สองก็คือปอบที่เกิดขึ้นจากการที่คนซึ่งเป็นหมอธรรมก็ดีขจ้ำก็ดีซึ่งเป็นผู้ที่จุดเชื่อได้ว่าเป็นคนที่มีคาถาคมเสร็จแล้วพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาของรักษาได้นะครับปอบก็จะเข้าอีกอันหนึ่งผมบัญญัติขึ้นก็คือพวกปอบแดกเขาหมายแดกก็คือพวกที่หารับประทานแบบพวกปอบแดกครับเหมือนปลาแดกเลยครับจริงๆมันไม่ใช่คำที่ไม่สุภาพเหมือนปลาแดกก็คือยัดความเชื่อยัดปรากฏการณ์ยัดอะไรเข้าไปให้ชาวบ้านแล้วเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะถูกพวกนี้แดกอีกทีก็คือการรับประทานผมเลยเรียกพวกนี
้
แต่เป็นเหมือนคำเรียนจากคำว่าปลาแดกหรือปลาล่าครับพวกปอบแดกก็คือหาแดกหารับประทานกับปอบอันนี้บัญญัติขึ้นเองจากข้อมูลที่ไปศึกษามาครับ
ครับอาจารย์ครับเรื่องปอบเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเชื่อเป็นร้อยปีมาหรือยังหรือว่ามันเพิ่งเกิดขึ้น
ใช่ครับมีมานานแล้วครับแต่ความจริงเรื่องปอบเนี่ยผมมองปรากฏการณ์เรื่องปอบในสารเป็นเชิงบวกนะครับเพราะว่าเหตุที่ทำให้เชื่อว่ามีปอบหรือถูกกระทำอะไรก็ตามเนี่ยแต่ผลของมันก็คือการรวมตัวของชาวบ้านมันเกิดความรักมันเกิดความสามัคคีไม่น่าเชื่อว่าจากคนที่ไม่ค่อยถูกกันในหมู่บ้านนะแต่พอมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนเหล่านั้นก็รวมตัวกันมาอยู่ด้วยกันมาต่อสู้กับปรากฏการณ์นั้นเกิดความรักความสามัคคีรักใคร่กันในหมู่บ้านอันนี้ผมมองในเชิงบวกแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับปรากฏการณ์เรื่องปอบก็คือคนที่หารูโหว่หรือช่องโหว่ของความเชื่อแล้วก็เข้ามาจัดการด้วยวิธีต่างๆที่เรียกว่าหารับประทานกับความเชื่อในอีสานมากกว่าครับ
ครับแล้วตอนนี้กระบวนการพวกนี้มีเยอะมากไหมครับอาจารย์ที่มาหากินกับเรื่องนี้เนี่ย
ครับอย่างที่ผมเรียนท่านนะครับว่าความจริงนะผมไม่ได้มองไปที่บ้านท่อนนะครับเพราะผมยังไม่ได้เข้าไปดูปรากฏการณ์แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เชื่อได้ว่ามันมีกระบวนการบางกลุ่มที่ร่วมกันกับผู้นำบางหมู่บ้านสร้างปรากฏการณ์ให้ชาวบ้านเชื่อได้ว่ามีปอบแล้วจากนั้นก็จะมีกระบวนการซึ่งว่าพวกบริษัทกำจัดปอบเนี่ยเข้ามาเพราะว่าจากการศึกษาประวัติของการเกิดปอบและวิธีการรักษาปอบเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นวิธีที่งามมันไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปัจจุบันนี้ท่านลองคิดดูนะครับบางหมู่บ้านมีเป็นพันหลังคาเรือน300 500แต่ละคนต้องจ่ายเงินให้กับกระบวนการพวกนี้เนี่ยเป็นเงินมหาศาลบางหมู่บ้านที่ผมไปหาข้อมูลเป็นเรือนแสนเพราะฉะนั้นเงินแสนเนี่ยมันสามารถสร้างทำให้เชื่อได้ว่ามันสามารถเอาไปไล่ปอบด้วยวิธีการแปลกๆต่างๆนานาซึ่งแตกต่างจากอดีตนะครับและอีกนั้นทำในบางหมู่บ้านเนี่ยมีการไอ้พวกนี้ต้องระวังฮะไอ้เนี่ยจากผลงานวิจัยของผมครับต้องระวังว่าถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ตามวิถีของวันตามความเชื่อของผมเนี่ยปอบมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดพิธีที่งดงามก็คือมันเกิดการรวมกลุ่มชาวบ้านรักใคร่สามัคคีสะดอกข้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างนี้สวยงามแต่ข้อควรระวังก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีเงินเข้ามาถ้าเงินสมัยก่อนเนี่ยเป็นแค่เครื่องคายยกคู่9บาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืองามตามวิถีอีสานแต่ถ้าเมื่อไหร่ราคาละ100 200แล้วต้องมีขายไพ่ยันขายสายสินแล้วมีกระบวนการใหญ่โตซึ่งจริงๆคนที่ไม่อยู่ในเหตุไม่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมาดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันอุปโลกขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าสังเกตของผมในของหน้าที่ไม่ใช่คนในเราก็มองว่าเป็นการตั้งคำถามไม่เฉยว่าถ้าเมื่อไหร่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเขากำลังจะตกเป็นเหยื่อของพวกที่หากินกับปอบหรือไม
่ครับครับอาจารย์ครับแล้วอย่างปรากฏการณ์ที่มีคนเสียชีวิตต่อเนื่องกันได้หลายคนเนี่ยมันมีคำอธิบายยังไงไหมครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
ความจริงจากสนามที่ลงไปเนี่ยมันมีคำอธิบายได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอธิบายยังไงเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันเป็นปอบมันเป็นปอบผมก็มันเป็นเรื่องตลกนะครับบางทีชาวบ้านก็รู้บางทีชาวบ้านก็เข้าใจแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เหมือนวันนี้ ถ้าใครบอกพญานาคไม่มีเนี่ยเข้าหนองคายไม่ได้ทั้งๆที่เราพยายามที่จะพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์แล้วมันก็อธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้บ้างแต่ครับคนหนองคายก็ยังเชื่อว่านาคมีนาคมีนาคมีเหมือนคนที่ตายเนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่าตายเพราะสาเหตุใดเหมือนล่าสุดไอ้ที่ปั้นไผ่เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ว่ามันตายเพราะอะไรแต
่
ถ้าความเชื่อของผมเป็นจริงนี่คือว่ากระบวนการพวกนี้มันจะมาสร้างให้เชื่อสร้างให้เชื่อสร้างให้เชื่อแล้วสุดท้ายชาวบ้านก็จะหลงเชื่อและกระบวนการพวกนี้ก็จะเข้ามาครับครับอาจารย์มีเคยมีตัวเลขไหมครับว่ากระบวนการพวกนี้เนี่ยมีจำนวนเยอะขนาดไหนผมตั้งข้อสังเกตนะครับเกือบทุกพื้นที่นะครับที่มีกระบวนการเอาเงินมาก่อนเป็นตัวตั้งเพราะว่าเท่าที่คุยกับท่านชอบท่านดมก็ดีเนี่ยท่านผู้รู้ในมหาลัยขอนแก่นที่อยู่ในเป็นผู้รู้ที่ทำงานวิจัยของผมเนี่ยก็จะพบว่าท่านเหล่านี้ให้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่จะมาปราบปอบต้องเป็นผู้ที่มีธรรมะเพราะผู้ที่มีธรรมะเนี่ยเงินจะเดินตามหลังมันไม่ใช่เงินจะมาก่อนเพราะนั้นบางทีเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยความที่มาปลดทุกข์มาดูแลสุขให้กับชาวบ้านจะเป็นทุกข์ก็ให้หายทุกข์เพราะเขาจะเอาแค่9บาทคือไม่เอาไม่ได้มันผิดครูเดี๋ยวปอบจะเข้าทางความเชื่อเพราะก็ต้องเอาแต่มันเป็นจำนวนน้อยแต่นี่มันเป็นทั้งกระบวนการเมื่อดีลูกคิดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นแสนนะมันเป็นแสนนะครับแล้วยังมีการขายพวกเหมือนซูเวเนียร์นะครับมีไพ่ยันมีได้สายศิลป์ที่ของขังอะไรโบยแย่เลยนะครับบางที่นะครับเป็นเป็นบริษัทหนึ่งพอมาปั๊บมีปูพื้นมีวางขายของอะไรเงี้ยไอ้กระบวนการอย่างเงี้ยผมมองว่าต้องระวังผมก็คงไม่กล้าฟันธงว่ามันเป็นหรือไม่เป็น 100% แต่ว่าเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เงินมาก่อนเพราะกระบวนการพวกนี้มันใช้เงินเป็นตัวตั้งครับ
ครับโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสได้ปรึกษาอาจารย์นะครับ
ครับ
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 ครับผมครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการสนทนานะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิยมนะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมท่านทำงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปอบโดยสรุปภาพมองจากเนื้อหาสาระที่คุยกับอาจารย์นั้นก็คือว่าเรื่องปอบเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะครับซึ่งมีมานานแต่ฉันมองในเชิงบวกว่ามันมีเหมือนกับมีภัยอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันและหาทางออกในการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าปอบเนี่ยมันเกิดจากโรคอะไรเนี่ยมันอธิบายยังไงชาวบ้านก็ไม่เชื่อแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับการที่มีเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยอาศัยความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยมันทำมาหากินนะฮะมันคือสิ่งที่อันตรายแต่ถ้าจะมีปอบอยู่ในที่ไหนเนี่ยมันถือว่าไม่อันตรายเพราะว่ามันเกิดความคิดในเชิงบวกนะครับนี่ก็คือรายงานสุขภาวะภาคอีสานนะครับผมเจริญรักษ์เทพประดับนะครับพบกับท่านฟังสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับวันนี้ก็คงจะเวลาพอสมควรแล้วจะขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง